Pastorul Viorel Chiș din Călan citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citesc din cartea Studii asupra Apocalipsei, volumul 3, studiul 51, intitulat Încheierea cărții Apocalipsa. În Sfânta Scriptură, la cartea Apocalipsa, în capitolul 21, versetul 8 spune: Dar cât despre fricoși, necredincioși, urâcioși, ucigași, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Iar în capitolul 22, de la versetul 18 la 21, găsim scris: Mărturisesc oricui aude cuvintele profeției din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei profeții, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta. Cel care mărturisește aceste lucruri zice: Da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Acesta este ultimul text cu care se încheie Apocalipsa și chiar întreaga Biblie. Este foarte interesant să observăm cum se încheie revelația lui Dumnezeu. Pe de o parte, cu cea mai mare invitație făcută lumii întregi, ca acceptând abundența harului lui Dumnezeu să intre în cetatea de aur, iar pe de altă parte, cu cea mai mare avertizare de a nu i se falsifica această ultimă carte din Biblie și de a nu ajunge nimeni în iazul de foc. Și în final, cu cea mai mare asigurare că Mântuitorul va veni din nou și în curând. Acest text intitulat Încheierea cărții Apocalipsa se termină cu o mare avertizare făcută împotriva falsificării ei și cu asigurarea revenirii Mântuitorului. Să luăm mai întâi avertizarea împotriva falsificării Apocalipsei. Ioan Teologul a scris: Mărturisesc oricui aude cuvintele profeției din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei profeții, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. În antichitate, toate cărțile erau copiate cu mâna de către scribi și era bine cunoscut faptul că aceștia făceau greșeli și adeseori chiar și modificări. Autorii își apărau lucrările prin a adăuga la încheiere anumite blesteme. Aceasta a fost singura măsură de precauție împotriva falsificării cărților înainte de a apare tiparul. În Biblie găsim adeseori avertizarea împotriva falsificării cuvântului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a scris în epistola către Galateni: Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbure și vor să răstoarne evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă predice o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am predicat-o noi, să fie anatemă. Capitolul 1, versetele 6 la 8. Această avertizare o găsim frecvent și în Vechiul Testament. Moise a scris în Deuteronom: Să nu adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeți nimic din ele, ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru așa cum vi le dau eu. Capitolul 4, versetul 2 și capitolul 12, versetul 32. Împăratul Solomon a spus în Proverbe: N-adăuga nimic la cuvintele lui Dumnezeu ca să nu te pedepsească. În capitolul 30, versetul 6 și Ieremia, capitolul 26, cu versetul 3. Aristea ne istorisește că atunci când a fost tradusă Septuaginta, versiunea grecească a Vechiului Testament, de către cei 70 de cărturari la cererea lui Ptolomeu Filadelfus, împăratul Egiptului, care a trăit între anii 285 și 246 înainte de Hristos, acestea s-au legat printr-un jurământ că nu vor face nici cea mai mică modificare. Și după ce și-au terminat lucrarea, au rostit blesteme împotriva tuturor celor ce s-ar încumeta să adauge sau să scoată un cuvânt din ea. În prefața cărții intitulate Originea, Rufinus Autorul acesteia a blestemat pe toți aceia care ar îndrăzni să adauge sau să scoată ceva din ea. Irineu, un scriitor creștin din secolul al II-lea, a încheiat una din cărțile lui cu următoarele cuvinte. Te jur, copistul meu, pe Domnul nostru Iisus Hristos și pe revenirea lui glorioasă, când va judeca pe cei vii și pe cei morți, să confrunți bine ce scrii, ca să fie exact după manuscris. De asemenea, ta-mi scrie și acest jurământ care este valabil și pentru cei ce vor copia de la tine. Aceste blesteme apar frecvent în scrieri apocrife și pseudopigrafe. Gnosticii erau cei mai mari falsificatori. În Evanghelia după Toma, un gnostic a modificat învățătura Mântuitorului. Evanghelia după Luca a fost singura evanghelie care a circulat printre gnostici. Marcion, un mare dascăl al acestui curent filozofic și religios, a eliminat din ea tot ce arăta că Domnul Iisus a avut un trup real. Tatian a falsificat în Diatesaronul lui toate cele patru evanghelii în Siria. Tertulian a spus că Valentinus a modificat tot Noul Testament. Biblia întreagă, de la Geneza până la Apocalipsa, este inspirată. Ea este cuvântul final al lui Dumnezeu cu privire la destinul veșnic al omului. Comentatorul Bosset a spus că Ioan Teologul a canonizat Apocalipsa în versetele 18 și 19 din acest ultim capitol al ei, pentru că a știut că Dumnezeu însuși a fost autorul acestei cărți. Sunt unii critici atât de aroganți încât cred că ei sunt capabili să stabilească ce este adevărat și ce nu este adevărat în cuvântul lui Dumnezeu, ca și când ar exista în Biblie exagerări. Ba mai mult, ei consideră că Sfintele Scripturi nu dețin suficientă lumină în legătura cu mântuirea, încât ei trebuie să contribuie cu dogmele lor la perfecționarea căii mântuirii. Aceasta înseamnă că ei ar ști mai bine decât Dumnezeu. Biblia, fiind cuvântul perfect al lui Dumnezeu, este suficientă în materie de credință. De aceea, noi nu avem nevoie să adăugăm sau să scoatem din ea prin mesajele și prin învățătura noastră. Catolicii și ortodoxii au adăugat la Biblie scrieri apocrife, o colecție de 14 cărți evreiești care au fost scrise în perioada intertestamentală și au introdus o mulțime de idei omenești, ca rugăciunea pentru cei morți, cultul Fecioarei Maria, mijlocirea Mariei, a îngerilor și a sfinților, și așa mai departe. Romano-catolici au născocit purgatoriul, prerogativele cerești ale Fecioarei Maria, infailibilitatea papei și așa mai departe. Martorii lui Jehova au scos adevărul nemuririi sufletului și a învierii fizice, a doua venire a lui Hristos vizibilă, adevărul existenței raiului și a iadului, Trinitatea, persoana Duhului Sfânt și așa mai departe. Și carismatici au adăugat la Biblie doctrina lor că revelația este progresivă, că Dumnezeu pe lângă Biblie revelează în decursul istoriei prin proroci și alte adevăruri noi și chiar mai mărețe. Ce s-ar întâmpla unui farmacist dacă ar schimba medicamentele de pe rețetele după placul lui? Ar distruge multe vieți și ar fi condamnat aspru. Ce s-ar întâmpla dacă am scoate din organismul nostru un mădular sau am adăuga la el un mădular în plus? N-om în două cazurile, am muri. Ce s-ar întâmpla dacă o șină de la calea ferată ar fi lărgită sau strâmtată măcar într-un singur loc, cu câțiva centimetri? Trenul ar deraia și ar fi o mare catastrofă. Sau ce s-ar întâmpla dacă pământul și-ar mări sau și-ar micșora viteza de rotație în jurul axei sale sau în jurul soarelui? Astronomii ne spun că viața pe el ar fi imposibilă. În asemenea ordine desăvârșite, orice modificare, oricât de mică ar fi, ar crea un mare dezastru. Dacă scriitorii antici își apărau operele cu atâta grijă, opere de care nu depindea viața nimănui, atunci cu cât mai mult Dumnezeu își apără cartea adevărului său divin, de care atârnă destinul etern al neamului omenesc. Ioan Teologul ne spune că pedeapsa lui Dumnezeu față de o astfel de persoană care îndrăznește să adauge sau să scoată ceva din Apocalipsa sau din restul Bibliei, constă nu numai în a-și pierde dreptul de a intra în cetatea de aur și de a mânca din pomul vieții, dar și de a avea parte de toate urgiile scrise în această ultimă carte a Bibliei, în care se include și iazul cu foc. Și în al doilea rând, textul citat se încheie cu asigurarea revenirii Mântuitorului. Ioan teologul a scris: cel care mărturisește aceste lucruri zice: da, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse, versetul 20. În comparație cu versetele 7 și 12, tot din capitolul 22, unde scrie eu vin curând, în versetul 20 din acest text, Mântuitorul a folosit evreiescul amin, pe care vizionarul l-a redat prin grecescul nai, pentru că atât evreiescul amin cât și grecescul nai înseamnă adevărat. Nai este în limba greacă adverb de asigurare și înseamnă da, așa să fie, adevărat. Când Mântuitorul a zis da, eu vin curând, el a spus cu alte cuvinte că revenirea lui va fi garanția împlinirii tuturor promisiunilor pe care le-a făcut celor credincioși. Dar totodată revenirea lui, în calitate de judecător, va fi și garanția împlinirii tuturor avertismentelor pe care le-a făcut celor necredincioși, fiindcă atunci el pe unii va răsplăti cu viață veșnică, iar pe alții va osândi la chinul veșnic. Comentatorul Charles ne arată că a doua parte din acest verset, amin, vino Doamne Iisuse, este luată ca o expresie din limba ebraică și aramaică și că se aseamănă cu 1 Corinteni 16:22. În versetul amintit din Corinteni, Apostolul Pavel a scris: dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema, maranata. Cuvântul anatema înseamnă blestemat și lepădat de Dumnezeu. Cele mai multe traduceri și versiuni ale Bibliei redau acest cuvânt astfel: dacă cineva nu-L iubește pe Domnul Iisus, va cădea sub blestem și va fi despărțit de Dumnezeu. La care Apostolul Pavel a adăugat spunând: vino Doamne Iisuse și-L judecă. Același lucru avem și în acest text. După ce Hristos cel înviat a prevenit pe cei ce mutilează cuvântul lui Dumnezeu și a garantat că tot ce a spus în Apocalipsa se va împlini la a doua sa venire în calitate de judecător, vizionarul i-a răspuns: amin, Doamne Iisuse, ceea ce înseamnă parafrazat: da, vino Doamne Iisuse, judecă-i și dă-le ce li se cuvine. În acest text, Dumnezeu ne prezintă o listă cu toți păcătoșii care, după judecată, vor fi aruncați în iazul cu foc. Ioan teologul a scris: dar cât despre fricoși, necredincioși, urâcioși, ucigași, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Capitolul 21, versetul 8. Fricoșii sunt primii pe listă. În penultimul studiu am văzut că fricoșii erau lașii care s-au lepădat de Hristos în timpul persecuției. Necredincioșii apar pe locul 2. Ei erau de două feluri: unii care n-au crezut în Hristos și în Evanghelia sa și alții care au căzut de la credință, fie de frica persecuției, fie că au fost atrași din nou de diferite păcate. Aici este vorba de amândouă felurile de necredincioși. Urâcioșii erau și ei de două feluri: cei ce au căzut în păcatul desfrâului în ultimul hal, așa cum am văzut în penultimul studiu, și cei ce se făceau vinovați de adulterul spiritual. Grecescul ebdelugemoni, de la delugma, care înseamnă idol, scârbos, simboliza închinarea la fiară, capitolul 17 cu versetul 4. Acest păcat era foarte scârbos, fiindcă îl înlocuia pe Dumnezeu cu fiară. Ucigașii erau în mod special prigonitorii creștinilor, și apoi toți criminali. Desfrânații erau aceia care trăiau în imoralitate. Vrăjitorii erau aceia care făceau ca imaginea fiarei să vorbească, capitolul 13, versetul 15, cât și toți magicienii din toate viacurile. Închinătorii la idoli erau aceia care se închinau la zei, grecescul eidolon. Pentru idol înseamnă lucru închipuit. Mincinoșii erau în special preoții cultului cezarului și toți politicienii care susțineau acest cult cu care duceau lumea în eroare. Dar nu numai aceștia s-au făcut vinovați de păcatul minciunii, ci și toți aceia care iubesc minciunea și trăiesc în ea. Dumnezeu a spus lui Ioan Teologul că partea tuturor acestora este niazul cu foc, care este moartea a doua, ceea ce înseamnă despărțirea sau alungarea lor pentru totdeauna dinaintea lui Dumnezeu. Fiecare om are partea lui pe care și-o alege. Domnul Iisus a zis că Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua, Luca capitolul 10, versetul 42. Cine nu-și alege prin jertfa și harul lui Hristos cetatea de aur, va avea parte de iazul cu foc. În textul amintit din 1 Corinteni capitolul 16, versetul 22, cât și din Didache, capitolul 10, versetul 6, care este cartea de mărturisire a credinței creștine scrisă în a doua parte a secolului I, găsim una dintre cele mai vechi rugăciuni pe care bisericile obișnuiau să o rostească în comune deosebi la cina Domnului, și această rugăciune era Maranata. Dacă biserica primară rostea această rugăciune la cina Domnului de fiecare dată, atunci, cu atât mai mult când Hristos cel înviat îi adeverea lui Ioan Teologul că toate lucrurile din Apocalipsa se vor împlini la revenirea sa și garanta că a doua venire va fi sigură, zicându-i, da, eu vin curând. La această declarație, vizionarul a răspuns dumnezeiescului său învățător cu cel mai mare entuziasm, amin, Maranata, ceea ce înseamnă, da, vino, Doamne Iisuse. Comentatorul Schlatter a spus că promisiunea Mântuitorului când a zis, da, eu vin curând, este suma tuturor promisiunilor și că rugăciunea credincioșilor, amin, vino, Doamne Iisuse, este suma tuturor speranțelor vii. Comentatorul Hendrickson îl descrie pe Ioan Teologul cum, după ce a răspuns Mântuitorul în extazul dragostei sale, da, vino, Doamne Iisuse, îl aștepta mereu plin de dor și ochii lui scurtau în continuu cerul ca să-l vadă apărând. Tot așa trebuie să ardă de dor după Hristos și inima fiecărui răscumpărat și să zică, vino, Doamne Iisuse. Comentatorul Sais a spus că atunci când Mirele a zis, da, eu vin curând, el și-a asigurat mireasa că va reveni în mod inevitabil. Și că atunci când Ioan Teologul i-a răspuns, da, vino, Doamne Iisuse, ne-a arătat că aceasta n-a fost numai datoria lui să rostească aceste cuvinte cu cea mai mare bucurie, ci și datoria fiecărui mântuit, care face parte din mireasa lui Hristos. Hristos cel înviat a spus de 7 ori în Apocalipsa că va reveni curând, de 4 ori în încheierea cărții, în capitolul 22, versetele 6, 7, 12 și 20, și de 3 ori în restul cărții, în capitolul 1, versetul 1, capitolul 2, versetul 14 și capitolul 3, 11. În toate aceste versete este folosit pentru cuvântul nostru curând grecescul takei. Adverbul takei derivă de la substantivul entakei, pe care l-am întâlnit în 22:6 și înseamnă ceea ce este necesar să fie făcut repede sau ceea ce trebuie făcut repede. Astfel, când Domnul Iisus a zis, eu vin curând, el a spus cu alte cuvinte, eu vin ca să fac ceea ce este strict necesar și ce trebuie făcut repede. Aceasta înseamnă că el a trebuit să-și facă mai întâi lucrarea de Domn și Mântuitor și apoi să vină ca judecător. Iar cuvintele lui Ioan Teologul pe care le-a rostit, amin, Maranata, înseamnă dus planul la îndeplinire și vino repede. Ioan Teologul, cât și toți creștinii, doreau ca Domnul Iisus să vină în acel timp ca să-i scape de persecuție, numai că Fiul lui Dumnezeu de-abia a început să-și facă lucrarea de mântuitor. Vizionarul fiind inspirat de Duhul Sfânt a încheiat Apocalipsa ca autor uman cu o benedicție, așa cum și Apostolul Pavel obișnuia să-și încheie epistole în Noul Testament. El a scris, Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Versetul 21. În unele manuscrise scrie, Harul Domnului Iisus să fie cu sfinții, în altele cu toți sfinții, în altele cu poporul Domnului, în altele cu toți, și în altele cu voi toți. Credem că Ioan Teologul a scris Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți, așa cum este în Biblia noastră românească și în majoritatea versiunilor și a traducerilor, deoarece el a avut în vedere pe toți copiii lui Dumnezeu și universalitatea harului și nu numai pe unii dintre sfinți. Din unele manuscrise lipsește cuvântul Amin în versetul 21. Ultima carte din Biblie se încheie foarte simbolic și interesant și odată cu ea întreaga Biblie cu cuvântul Har, fiindcă așa cum spuneau comentatorii Brooks, Barclay, Beasley, Murray, că toți depindem de Harul lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu ne-a ales prin Har, ne-a mântuit prin Har și ne susține prin Har, că Harul lui Dumnezeu ne este de ajuns în toate necazurile noastre, că Harul Tatălui Ceresc va avea de spus ultimul cuvânt față de toți răscumpărații lui Hristos și pentru că numai prin Har vom fi înveșmântați în haina purității, și ni se vor deschide porțile albe de perle și vom avea acces la pomul vieții din cetatea de aur. În nicio carte din Biblie nu se vede așa de clar harul lui Dumnezeu ca în Apocalipsa. Ea ne arată marele contrast dintre beneficiarii harului lui Dumnezeu, care vor ajunge în gloria cerească în comparație cu cei ce au respins acest har și care vor fi aruncați în iazul cu foc, unde va fi diavolul și toți demonii lui. Acest har Dumnezeu ni l-a acordat prin jertfa Fiului Său, veacuri de-a rândul, și ne cheamă pe toți să beneficiem de El.
Prin ac și țară mii, trecut au milenii și glorii de mult apuse, dar noi știm că vine, căci astăzi sau mâine vei reveni, Iisuse. Revino, Iisuse, revino din nou, te cheamă Fecioara-nțeleaptă. Revino al slavei nevrânt erou, o vino, mireața te-așteaptă. Revino, Iisuse, revino din nou, te cheamă Fecioara-nțeleaptă. Revino al slavei nevrânt erou, o vino, mireața te-așteaptă. Din goluri de stânci și din văi adânci, din moarte și din ruină, din neguri și valuri, din foc și talazuri, strigăm azi către tine. Revino, Iisuse, revino din nou, te cheamă Fecioara-nțeleaptă. Revino al slavei nefrânt erou, o vino, mireasa te-așteaptă. Revino, Iisuse, revino din nou, te cheamă Fecioara-nțeleaptă. Revino al slavei nefrânt erou, o vino, mireasa te-așteaptă. Mai sunt încă patim, mai sunt încă lacrimi în lumea blestemată. Mai sunt încă paturi și boli fără leacuri, dar s-or sfârși odată. Revino, Iisuse, revino din nou, te cheamă Fecioara-nțeleaptă. Revino al slavei nevrânt erou, o vino, mireasa te-așteaptă. Revino, Iisuse, revino din nou. Te cheamă Fecioara înțeleaptă, revino al slavei nevrânte roi. O vino, mireasa te-așteaptă.